Πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι
πάμε κι άλλες πολιτείες ερωτικές.
Γι' αυτό σου λέω φύγαμε για μέρη που δεν είδαμε.
Ταξίδι για να σε βρω.
Πάμε να φύγουμε. Καλή σας ημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι. Πάμε Κάρπαθο σήμερα, τι θα λέγατε. Μίλα μου για ταξίδια. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο σημερινό μας ταξίδι, στην εκπομπή Μίλα μου για ταξίδια, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Η Τρίτη είναι η δική μας μέρα σε αυτό το αδιάκοπο πήγαινε έλα στα νησιά, στις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας, σε μέρη που αποτελούν αγαπημένους προορισμούς, σε κάποια άλλα μέρη που είναι λιγότερο γνωστά και που θα θέλαμε να σας κεντρήσουμε το ενδιαφέρον για να τα επισκεφτείτε. Να σας ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Όλους εσάς που μας ακούτε φυσικά από πολλά και διαφορετικά μέρη του κόσμου, Έλληνες ομογενείς, κάποιοι πιθανότατα στα μέρη που σας παρουσιάζουμε να μην έχετε ταξιδέψει, κάποιοι περιμένετε πώς και πώς την άδεια τώρα την καλοκαιρινή για να επιστρέψετε στα πάτρια εδάφη και να ταξιδέψετε για καλοκαιρινές διακοπές σε έναν αγαπημένο προορισμό εντός των τυχών, εδώ. Το σίγουρο είναι ότι το σημερινό μας προορισμό, ακόμη και όσοι από εσάς που βρίσκεστε σε διάφορα μέρη στην Ομογένεια και κυρίως όσοι έχετε μεταναστεύσει σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία, ακόμα και αν δεν τον έχετε επισκεφθεί, έχετε σίγουρα ακούσει πολλά για αυτόν, πολλές ιστορίες από κάποιον από τους μετανάστες που έφυγαν από την Κάρπαθο τα προηγούμενα χρόνια, δούλεψαν σε κάποια χώρα μακρινή, στήριξαν οικονομικά τις οικογένειές τους, επέστρεψαν, κάποιοι έμειναν εκεί, έκαναν παιδιά, απέκτησαν εγγόνια. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι από την Κάρπαθο πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς ακόμη στα μέρη εκτός Ελλάδας, που τα καλοκαίρια παίρνουν το αεροπλάνο και επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη, επιστρέφουν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που θα σας πω, η αγάπη που έχουν οι καταγόμενοι από την Κάρπαθο για το νησί τους, ακόμα και όταν είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες, είναι ξεχωριστή, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και βέβαια έχουν έτσι και τις προηγούμενες τουλάχιστον δεκαετίες, υπήρχε και η συνήθεια, αν θέλετε, η παράδοση, ας το πούμε και έτσι, να παντρεύονται και μεταξύ τους παιδιά που ζουν σε κάποια μακρινή χώρα του κόσμου και έχουν καταγωγή από την Κάρπαθο. Και μάλιστα γίνονται τα προξενιά ή οι γνωριμίες μέσα από τις εκδηλώσεις που κάνουν οι κοινότητες των Καρπαθίων στο εξωτερικό, και ο γάμος συνήθως γινόταν στο νησί τους. Εκεί, σε κάποια από τις περίφημες εκκλησίες, τους περίφημους ναούς της Καρπάθου, οι εκδηλώσεις εκεί στα μέγαρα των ναών, γιατί κάθε μεγάλος ναός στην Κάρπαθο έχει και ένα μέγαρο, έχει μία αίθουσα για τις εκδηλώσεις. Θα τα μάθουμε αυτά και θα τα ακούσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής. Ταξιδεύοντας λοιπόν στην Κάρπαθο, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση νησί των Δωδεκανήσων, έχει συνολικό πληθυσμό 6.567 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021. Είναι εκεί νότιο-ανατολικά. Ουσιαστικά είναι το τελευταίο σύνορο της Ελλάδας πριν ανοιχτούμε στη Μεσόγειο. Βέβαια το μακρινότερο, το πιο μακρινό είναι σαφώς το Καστελόριζο, αλλά βλέποντας έτσι τον γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου, η Κάρπαθος είναι το νοτιοανατολικότερο άκρο. Εκεί στο Καρπάθιο πέλαχος που τη βρέχει την Κάρπαθο, τη δέρνουν οι αέριδες, γι' αυτό και το καλοκαίρι όποιοι ταξιδεύουν στο νησί έχουν να ομολογήσουν ότι η δροσιά ήταν χαρακτηριστικό στοιχείο, έτσι, κυρίαρχη. Πολλοί πηγαίνουν στην Κάρπαθο, κάνουν διακοπές και το καλοκαίρι δεν χρειάζονται ούτε κλιματισμό μες στο δωμάτιο. Γιατί το αεράκι, ειδικά το βράδυ, αρκεί, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ένα νησί που το βλέπουμε έτσι χαρακτηριστικά στο χάρτη, μακρόστενο, με έτσι ιδιαίτερο ανάγλυφο, είναι ορεινό, έχει πάρα πολλά ορεινά κομμάτια. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι εκεί στην Κάρπαθο η διαδρομή, η ανατολική του νησιού, είναι από τις πιο δύσκολες που μπορεί να κάνει κανείς στην Ελλάδα με το αυτοκίνητο, γιατί είναι αρκετά απότομο, έτσι, δίνει την αίσθηση που δίνουν γενικώς οι διαδρομές σε νησιά που έχουν καλντέρες, που έχουν έτσι απότομες βουνοπλαγιές που κόβουν την ανάσα, ειδικά όταν κανείς κοιτάζει από ψηλά τη θέα. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό νησί, έτσι, αρκετά μεγάλο, είπαμε το δεύτερο σε έκταση στα Δωδεκάνησα, από το νοτιότερο τμήμα του νησιού μέχρι το βορειότερο κάνει κανείς γύρω στη μια μισή ώρα διαδρομή. Έχει πολλά όμορφα χωριά. Αυτό είναι νομίζω από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του νησιού. Πάρα πολλά όμορφα χωριά, έτσι, με ένα ιδιαίτερο, μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που παραπέμπει σε Αιγαίο, παραπέμπει και στην χαρακτηριστική αρχιτεκτονική των Δωδεκανήσων. Υπάρχουν και κάποια κτίρια τα οποία έχουν μείνει με την χαρακτηριστική πινελιά που έδιναν στα κτίρια που έκτιζαν οι Ιταλοί από την εποχή της ενετικής και αργότερα της Ιταλικής κυριαρχίας στο νησί. Τώρα για την ονομασία του νησιού υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Ο Όμηρος την ονομάζει Κράπαθο και φαίνεται ότι το σημερινό όνομα του νησί είναι από απλό αναγραμματισμό αυτού του ονόματος, όπως καταγράφεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Κράπαθος σε Κάρπαθος. Η κατά τον Όμηρο λοιπόν Κράπαθος αρχικά αναφέρεται ότι βρισκόταν υπό μινωική επιρροή και αργότερα υπήρξε μέλος της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Στο Μεσαίωνα, έτσι για να διαβάζουμε κάποια στοιχεία, λίγα στοιχεία από τη Wikipedia, έτσι για να λέμε και τις πηγές μας εδώ. Το Μεσαίωνα λοιπόν, κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, καταγράφονται στην Κάρπαθο μια μεγάλη σειρά από επίσκοποι όπως ο Ολύμπιος, ο παδός του Νεστόριου, ο Ζωτικός, ο Μένας, ο Ιωάννης, ο Λέων, ο Φίλιππος. Η Λατινική Κάρπαθος καταγράφεται ακόμη και σήμερα από την Καθολική Εκκλησία σαν έδρα Αρχιεπισκόπου, διαβάζουμε εδώ. Οι οσπιτάλοι υπότες που κυβερνούν στα Δωδεκάνησα με έδρα τη Ρόδο έδωσαν την Κάρπαθο δώρο στους ευγενείς αδερφούς Ανδρέα Μορίσκο και Λοντοβίκο Μορίσκο από τη Δημοκρατία της Γένοβας το 1304. Το 1306 ο Ανδρέα Κορνάρο, που ανήκε στην οικογένεια Κορνάρο από την αντίπαλη Δημοκρατία της Βενετίας, κατέλαβε το νησί από τους Μορίσκο. Οι Κορνάρο κυβέρνησαν την Κάρπαθο μέχρι τη χρονιά που τα Δωδεκάνησα κατακτήθηκαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτό έγινε το 1538. Το Μεσαίωνα, το νησί ονομαζόταν στα Βενετσιάνικα Σκάρπαντο και στα Τούρκικα Κερπέ. Το 12 καταλήφθηκε στρατιωτικά από τους Ιταλούς και αποτέλεσε τμήμα της υπερπόντιας κτήσης των Ιταλικών νήσων του Αιγαίου και βέβαια η ελευθερία στην Κάρπαθο ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, στις 5 Οκτωβρίου του 1944 με πρωτοστάτες τους κατοίκους των Μενετών. Ξεκίνησε η επανάσταση της Καρπάθου, οπότε και εκδιώχθηκαν οριστικά οι Ιταλοί από το νησί. Επειδή μιλάμε για τις Μενετές, ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά όμορφα χωριά της Καρπάθου, ένας από τους καλεσμένους μας κατάγεται από τις Μενετές. Σήμερα με τη βοήθεια των καλεσμένων μας θα γνωρίσουμε με άξονα τρία χωριά που είναι τα χωριά της καταγωγής τους και τα χωριά τους αλλά και γενικότερα το νησί, γιατί νομίζω ότι οι επιλογές μας έτσι στα πρόσωπα που θα μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε την Κάρπαθο είναι πολύ ιδιαίτερες και θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Ο πρώτος μας καλεσμένος σε πολύ λίγο, ο κύριος Μινάς Αλεξιάδης, θα είναι μαζί μας, ομότιμος καθηγητής λαογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα τον έχουμε λοιπόν στη παρέα μας και θα ταξιδέψουμε μαζί του και μαζί με τους άλλους δύο καλεσμένους μας στην πολύ όμορφη Κάρπαθο, αλλά αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, σας πήραμε πολύ απότομα με τον μπλα μπλα μας. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Thank you.
Λοιπόν, είμαστε με τον πρώτο μας καλεσμένο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Μινάς Αλεξιάδης, Έλληνας πανεπιστημιακός και συγγραφέας, είναι ομότιμος καθηγητής λογογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Λογογραφικής Εταιρείας, είναι και επίτιμος μέλος του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου και πολλές άλλες ιδιότητες που έχουν να κάνουν γενικά και με της λαογραφίας, με δεδομένο ότι τον κύριο Αλεξιάδη εμείς εδώ στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση όλα τα προηγούμενα χρόνια που επικοινωνούσαμε μαζί του και ζητούσαμε την πολύτιμη βοήθειά του σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική παράδοση, τον γνωρίζουμε ως έναν από τους πιο έτσι διακεκριμένους Έλληνες λαογράφους. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και για ένα λόγο παραπάνω, γιατί έχει καταγωγή από την Κάρπαθο, από το χωριό Μενετές. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Αλεξιάδη.
Καλή σας ημέρα και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι να μιλήσουμε για τα λαογραφικά της Καρπάθου.
Είναι αλήθεια
και
θέλω
να σας συγχαρώ θερμά για αυτή την εκπομπή.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Ξέρετε, σας είχα εξηγήσει ότι η Κάρπαθος είναι από τα πολύ αγαπημένα μου νησιά. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα νησί που τουλάχιστον ακτοπλοϊκώς η πρόσβαση είναι αρκετά έτσι, δύσκολη, τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με το χρόνο που χρειάζεται κανείς να διαθέσει για να ταξιδέψει στην Κάρπαθο, έχω ήδη επισκεφθεί το νησί τα τελευταία χρόνια 4 φορές. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη αγάπη έχω για την Κάρπαθο και πόσο μεγάλη μου είναι και η χαρά που είχα την ευκαιρία να κάνω αυτή την εκπομπή σήμερα.
Μπράβο κύριε Αγγελόπουλε, σας χαίρω κι εγώ και εύχομαι να ξανακάνετε και άλλες πολλές εκπομπές για αυτό το λαογραφικό νησί της Καρπάθου.
Είναι λοιπόν ξεχωριστή η Κάρπαθος. Είναι οι παραδόσεις της πολύ ιδιαίτερες. Το χρώμα του νησιού είναι ξεχωριστό. Όποιος το επισκέπτεται αντιλαμβάνεται ότι βλέπει κάτι διαφορετικό. 12 οικισμοί, ο ένας πιο όμορφος από τον άλλον. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι εντάξει, Όλυμπος είναι αλήθεια ότι ξεχωρίζει, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά και τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου είναι πολύ όμορφα. Ένα νησί που έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει την ταυτότητά του και δεν ξέρω εάν σε αυτό έχει παίξει ρόλο και η απόσταση, το γεγονός ότι ήταν απομακρυσμένο, έτσι. Το τελευταίο σύνορο στα νοτιοανατολικά πριν βγούμε στην ανοιχτή Μεσόγειο, ή έχει να κάνει με τη δύναμη των παραδόσεων του νησιού και την διάθεση των ανθρώπων που κατάγονται από την Κάρπαθο να συντηρήσουν, έτσι, να διατηρήσουν τις παραδόσεις τους, να διατηρήσουν αυτή τη σχέση τους με την ταυτότητα την ιδιαίτερη του νησιού.
Θα έλεγα, κύριε Αγγελόπουλε, όλα αυτά μαζί. Δεδομένου ότι η Κάρπαθος μπορεί να είναι λίγο μακριά από το κέντρο ή μάλλον να ήταν, δεδομένου τώρα ότι με το αεροπλάνο η απόσταση είναι μόνο μία ώρα και με τα νέα καράβια έχει τελείως συντομευτεί ο χρόνος και θα το ξέρετε κι εσείς γύρω στις 12 με 14 ώρες.
12 με 14 καπνία, ώρες απευθείας το δρομολόγιο.
Το Πειραιά,
μέσω Σαντορίνη Κάσο.
Ναι.
Ναι, είναι το γρήγορο δρομολόγιο. Ναι.
Και μην ξεχνάμε ότι η Κάρπαθος είναι το πιο μελετημένο νησί ή αν θέλετε να το πω ευρύτερα, το πιο μελετημένο μέρος της Ελλάδας λαογραφικά. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με δύο θέσεις, δύο σημαντικών πανεπιστημιακών καθηγητών που δεν ζουν σήμερα. Ο πρώτος είναι ο ακαδημαϊκός Γεώργιος Μέγας και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, ο οποίος αναφερόμενος στην Κάρπαθο είπε ότι κανένα άλλο νησί ή τόπος της Ελλάδος δεν ευτύχησε να ερευνηθεί λαογραφικός με τόσον ένθεον ζήλων, το λέω με στην καθαρέμουσα γλώσσα του, και τόση επιστημονική ευρύθεια με όσην η Κάρπαθος. Αυτός ήταν ο Γεώργιος Μέγας. Αλλά ο Νικόλαος Ανδριώτης, αυτός ο σπουδαίος καθηγητής της γλωσσολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα το ξέρετε και θα τον έχετε ακούσει κι εσείς, αναφερόμενος στο λαογραφικό έργο του Μιχαήλ Μιχαηλίδου Νουάρου, σημείωσε ότι η Τάρπαθος είναι ένα νησί με ψυχή καθάρια ελληνική, από τις καθαρότερες που μπόρεσε να διασώσει ο ελληνισμός ανάμεσα στις θύελλες και τις τρικυμίες της ιστορίας. Ποιος άλλος? Ο Νικόλαος Ανδριώτης. Ξεκινάω με αυτές τις δύο έτσι αναφορές, τις δύο αυτές θέσεις των σημαντικών επιστημόνων, που δεν είναι ούτε το δεκανήσι, για να δείξω ακριβώς πόση σημασία είχε η Τάρπαθος και εξακολουθεί να έχει γύρω από τον λαϊκό πολιτισμό της.
Ποια είναι, ποια είναι τα στοιχεία αυτά που σήμερα αναγνωρίζει κανείς στο νησί της Καρπάθου, ένας επισκέπτης ο οποίος θα έχει τη διάθεση να δώσει χρόνο στη γνωριμία του με τις παραδόσεις του νησιού, που δείχνουν αυτή τη σχέση με αυτό το παρελθόν που περιγράψατε και που βοήθησε στο να κρατήσει όλα αυτά τα στοιχεία το νησί της Καρπάθου?
Πρώτα βέβαια μπορούμε να πούμε ότι η καρπαθιακή κοινωνία είναι μια κλειστή κοινωνία. Δηλαδή ενδιαφέρεται πολύ για τα ήθη και έθιμά της, τα οποία διατηρεί αναλύωτα από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι σήμερα και εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες, αλλά εντυπωσιάζουν κυρίως και τους ειδικούς επιστήμονες. Δεν είναι τυχαίο, να σας πω κύριε Αγγελόπουλε, ότι περίπου 13, από όσο θυμάμαι, διδακτορικές διατριβές έχουν γίνει λαογραφικές στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια για τα λαογραφικά της Καρπάθου. Και αν προχωρήσω παρακάτω, να πω εντυπωσιακά ονόματα που ασχολήθηκαν με τα λαογραφικά της Καρπάθου, και να ξεκινήσω πότε, από τον 19ο αιώνα, με τον Λουδοβίκο Ρος, αυτόν τον αντιβασιλέα του Όθωνα, αλλά και καθηγητή της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έγραψε και το πρώτο βιβλίο αναφερόμενο στην Κάρπαθο, πότε? Το 1845, παρακαλώ. Εκεί ο Ρος αναφέρεται στα λαογραφικά της Καρπάθου, ο οποίος ήρθε εδώ με δύσκολες συνθήκες, με μικρά καϊκάκια, και δεν υπήρχε καν λιμάνι, και ξεκίνησε από την Αθήνα, από το Πειραιά, και μέσω ενός μικρού πλοιαρίου ήρθε στην Κάρπαθο, όπου έμεινε αρκετές μέρες και μελέτησε την ιστορία και τη λαογραφία της Καρπάθου, βέβαια ως αντιβασιλέας του Όθωνα, όπως το είπατε και εσείς. Αλλά ποια είναι αυτά τα στοιχεία που είπατε και εσείς, έτσι? Είναι πρώτα-πρώτα το δημοτικό τραγούδι. Τα είδη του δημοτικού τραγουδιού στην Κάρπαθο διατηρούνται μέχρι σήμερα αναλύωτα. Βέβαια, πρέπει να το τονίσουμε για άλλη μια φορά αυτό, το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι η Όλυμπος είναι εκείνο το χωριό που είναι και το λαογραφικότερο χωριό της Καρπάθου, και όπως την έχω και εγώ ονομάσει, είναι η λαογραφική πρωτεύουσα της Καρπάθου, η οποία διατηρεί τα ήθη και έθιμά της έτσι με μια ζωντάνια, με μια χαρακτηριστική έτσι διάθεση που εντυπωσιάζει και τους επισκέπτες, αλλά και όσους ερευνητές έρχονται στο νησί. Το δημοτικό τραγούδι λοιπόν ζει εδώ στην Κάρπαθο, σε όλα τα χωριά κυρίως, αλλά προπάντως στην Όλυμπο. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν είχα οργανώσει δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν το δεύτερο ή το τρίτο Διεθνές Συνέδριο Καρπαθιακής Λαογραφίας, κάναμε 4 μάλιστα Διεθνή Συνέδρια Καρπαθιακής Λαογραφίας με πολλούς σημαντικούς Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Εντυπωσιάστηκαν οι συνέδριοι όταν επισκεφτήκαμε την Όλυμπο και άκουσαν τον ιερέα του Παπαγιάννη Διακογεωργίου και άλλους Ολυμπίτες εκεί να τραγουδάνε ακριτικά τραγούδια, αυθεντικά. Και επειδή αυτά δεν τα είχαν ακούσει ποτέ οι καθηγητές, είδα δύο συναδέλφους να εντυπωσιάζονται και να δακρύζουν από την αφήγηση αυτών των τραγουδιών, δηλαδή το τραγούδιμα. Και ο πρώτος ήταν ο καθηγητής και δάσκαλός μου, Μιχαήλ Μερακλής, πρώην πρόεδρος της εταιρείας, και ο δεύτερος, ο γνωστός επίσης καθηγητής, ο Βάλτερ Πούχνερ. Θα τους έχετε Βεβαίως, τους είδα να τα κρίζουν, να κλαίνε δηλαδή ναι. για αυτό το θέμα, ναι. όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά δεν είναι μόνο το Δημοτικό Τραγούδι, είναι όλα τα ήθη και έθιμα. Κάθε χωριό έχει τα δικά του έθιμα. Και αν θέλετε να αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά, μπορώ να σας πω, αλλά δεν έχω τον χρόνο να σας τα παρουσιάσω, δηλαδή να τα αναλύσω στους ακροατές. Γιατί η εκπομπή, από όσο ξέρω, είναι.
Βέβαια, θα θέλαμε τρεις εκπομπές μόνο για να ανεβερθούμε στα ήθη και στα έθιμα και 13. Εμένα αυτό που θυμάμαι και συνάντησα και τώρα και το θυμάμαι, γιατί έτυχε μία από τις χρονιές που πήγα, ήταν 15 Αύγουστο, έζησα το πανηγύρι στην Όλυμπο, που έχει έτσι αυτό τον ιδιαίτερο πένθυμο χαρακτήρα, χορεύουνε. Εκεί οι άντρες με τις κοπέλες του νησιού, με τις παραδοσιακές φορεσιές. Το γεγονός ότι εκεί στο χωριό ακόμη και σήμερα γυναίκες καθημερινά κυκλοφορούν με την παραδοσιακή τους φορεσιά, την καθημερινή. Όλα τα κορίτσια έχουν στο σεντούκι τους τη γιορταστική, τη φορεσιά, τις μαντήλες, τις κολαΐνες που κοσμούν, την καθημερινή φορεσιά ακριβώς. Το γεγονός ότι η Όλυμπος έχει μια πολύ ιδιαίτερη αρχιτεκτονική που την έχει διατηρήσει. Έχει κάποια στοιχεία που μόνο στην Όλυμπο τα έχω συναντήσει έτσι, και μένουν αναλύωτα.
Και ακολουθούν να ζουν και σήμερα από παλαιότερα. Μην ξεχνάτε, μάλλον αν δεν το ξέρετε να σας το πω, ναι. για πρώτη φορά τη δεκαετία του 70 πήγε ο δρόμος ο αμαξητός στην Όλυμπο.
Ναι, ήταν απομονωμένη η Όλυμπος. Ναι.
Ήταν απομονωμένη η Όλυμπος, γι' αυτό ακριβώς και διατήρησε αυτά τα ηθική έθιμα, παρά το γεγονός ότι είχε συγκοινωνία με τα πλοιάρια τα μικρά, και ούτε καν τότε πήγαινε το πλοίο στο Διαφάνη όπως πάει σήμερα.
Και φαντάζομαι αυτή εκείνη λοιπόν την εποχή από το Διαφάνη, ακόμη και όποιο καΐκι προσέγγιζε, που είναι το επίνιο της Ολύμπου, με τα ζώα να ανεβάσει προμήθειες στην Όλυμπο, έτσι, που δεν είναι κοντά.
Υπάρχει ο δρόμος και πηγαίνει για ένα λεωφορείο και εξυπηρετεί. Αυτή η κλειστή κοινωνία της Ολύμπου λοιπόν, που είναι ακόμα και σήμερα, εντυπωσιάζει. Μην ξεχνάτε ότι προέρχονται οι κάτοικοι της Ολύμπου από την αρχαία πόλη της Καρπάθου, τη Βρικούντα, που ίσως έχετε πάει.
Βέβαια.
Και δεδομένου ότι το 1961 με τον Νικηφόρο Φωκά, τον αυτοκράτορα, ο οποίος ήρθε στο Αιγαίο και εξολόθρασε τους πειρατές και τους Ερακινούς, και τότε κατά κάποιο τρόπο σχηματίστηκαν και τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου, δηλαδή γύρω στο 10ο αιώνα, έτσι. Και αν διαβάσετε ένα βιβλίο μου, αν μπορείτε να το βρείτε και αν δεν το έχετε, όταν θα επιστρέψω στην Αθήνα να σας το δώσω, «Η Κάρπαθος σε αρχαίους Έλληνες, Λατίνους και Βυζαντινούς συγγραφείς», αναφέρονται εκεί και οι παλαιοί χάρτες και του Μοντελμόντι ακόμα κλπ. Και θα μπορέσετε να δείτε αυτή την κοινωνία της Καρπάθου, δεδομένου ότι τα άλλα χωριά, και δεν είναι μόνο η Όλυμπος, και τα άλλα χωριά του νησιού έχουν εξίσου σημαντικά ήθη και έθιμα. Εκεί είπατε για το πανηγύρι του Ολύμπου, που συμφωνώ επίσης γι' αυτό με τις παραδοσιακές φορεσιές. Αλλά και στο δικό μου το χωριό υπάρχει το τριήμερο πανηγύρι του 15 Αύγουστου, που ξεκινάει την παραμονή την ημέρα και στις 16 Αυγούστου, όπου τότε γίνεται το περίφημο έθιμο του Ικάντου, το οποίο έχει καταγωγή βενετσιάνικη. Και τι συμβαίνει τότε στις 16 Αυγούστου? Με βάση το έθιμο αυτό, Ικάντο προέρχεται από τη λατινική λέξη Incvandum, που σημαίνει στα πόσα. Είναι ένα είδος δημοπρασίας δηλαδή. Παλαιότερα γινόταν και στην Όλυμπο και λεγόταν Ικάντη εκεί, αλλά εκεί έχει τώρα ατονίσει και γίνεται μόνο στις Μενετές, όπου πολλούνται με δημόσιο πληστηριασμό τα αφιερώματα των προσκυνητών στο πανηγύρι του 15 Αύγουστου στην Παναγία, αλλά και τις άλλες προηγούμενες μέρες. Άλλο πανηγύρι επίσης μεγάλο του 15 Αύγουστου είναι στο Απέρι Καρπάθου, και βέβαια και στις
Πυρές. Το που είναι η παλιά πρωτεύουσα του νησιού, έτσι.
Η παλιά πρωτεύουσα, μέχρι το 1892, εκεί είναι και τα διδακτήρια της Καρπάθου. Αυτό τελειώσαμε και εμείς. Δεν ξέρω αν είδατε ένα αφιέρωμα του Σεπτεμβρίου του 2024 στο Βήμα, το κυριακάτικο Βήμα, για το Λύκειο Απερίο Καρπάθου, όπου είχα δώσει και εγώ μια συνέντευξη και μιλούσα και για αυτά τα διδακτήρια, για αυτό το σχολείο, πόσο σημαντικό είναι. Ας το πω εδώ με την ευκαιρία ξανά, και έκανε εντύπωση και το πήρε και το διαδίκτυο και το Google, ότι 9 καθηγητές πανεπιστημιακοί αποφύτησαν από αυτό το σχολείο του Απερίου. Κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα, αλλά ήδη και έθιμας. Το ΑΠΕΡΙ βέβαια γίνεται και ένα κάθε χρόνο ένα περίφημο έθιμο. Οι γνωστές γύλες της Καρπάθου, δεν ξέρω αν τις έχετε ακούσει.
Ναι, ναι.
Που ειλικρινά είναι ένα εντυπωσιακό έθιμο που γίνεται στο ΑΠΕΡΙ την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής και συγκεκριμένα βέβαια την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Έθιμο αφιερωμένο σε όσους παντρεύτηκαν και στα παιδιά που γεννήθηκαν τη χρονιά την προηγούμενη που πέρασε. Οι οικογένειες, σύμφωνα με το έθιμο αυτό, που τα παιδιά γεννήθηκαν λοιπόν την ίδια χρονιά, οι οικογένειες που έχουν τους νιώπαντους και τα νεογέννητα φτιάχνουν τις περίφημες γύλες, ένα είδος άρτου δηλαδή σε σχήμα αυγού, με μήκος περίπου ένα μέτρο και το στολίζουν με πολλά καρύδια και αμύγδαλα. Το πρωί της Κυριακής αυτής τοποθετούν τις γύλες σε μεγάλους δίσκους πάνω σε παλιές χρυσοκέντητες μαντήλες καρπατιακής τέχνης μεγάλης αξίας, τις πηγαίνουν στην εκκλησία με τη συνοδεία των στενών συγγενών. Εκεί ο παπάς ευλογεί τις λεγόμενες γύλες, όπως γίνεται και στην αυτοκλασία, και αμέσως αφού κοπούν σε μικρά κομμάτια, μοιράζονται, κύριε Αγγελόπουλε, στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι βέβαια στο τέλος της θείας λειτουργίας συγκεντρώνονται στην παρακείμενη αίθουσα των διασκεδάσεων και φέρνουν τους περίφημους σοβράδες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά νηστίσιμη σαρακοστιανή μεζέδα.
Μάλιστα.
Και με αυτούς αρχίζει το βαγοπότι. Είναι ένα χαρακτηριστικό έθιμο. Σας είπα για το Ικάντο των Μενετών, τώρα σας λέω για τις γύλες του Απερίου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στα άλλα χωριά δεν υπάρχουν.
Είπαμε θα χρειαζόμασταν 13 εκπομπές, όπως είπατε σωστά. Αλλά πρέπει όμως να δώσουμε το χρόνο και στους άλλους δύο καλεσμένους μας. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ακούσετε, έχουμε σε πολύ λίγο μαζί μας τον πατέρα Επιφάνιο από τη Βολάδα.
Πολύ ωραία.
Και ναι, την ναι. κυρία Μόρφη Καριχαδιάκο Γεωργίου, που είναι η κόρη του ιερέα της Ολύμπου.
Ναι, η Μόρφη, η οποία είναι και μεταπτυχιακή μου φοιτήτρια.
Μάλιστα.
Το Πανεπιστήμιο. Βέβαια, θα ήθελα πριν κλείσουμε, κύριε Αγγελόπουλε, να μου δώσετε τη δυνατότητα βιβλιογραφικώς αυτή τη φορά, γιατί να μην το ξεχνάμε, να πούμε ότι το είπαμε ήδη, αλλά τώρα πρέπει να το πω, ότι η Κάρπαθος, αν θυμηθείτε και το περίφημο αρχαίο, η Κάρπαθος όνομα είχε ένα αξιόλογον, αφού και το πελάγι του όνομα εγένετον, έχει μελετηθεί. Όχι μόνο λαογραφικός και ιστορικός, έχει την περισσότερη βιβλιογραφία από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Παρότι είναι βέβαια μεγάλο νησί. Σας είπα ήδη ότι το πρώτο βιβλίο για την Κάρπαθο είναι του Λουδοβίκου Ρος, το 1845.
Ναι.
Μετά είναι το 1878 με το δωρικό ψήφισμα Καρπάθου τον Βέσσερ Μανολακάκη με πολλές βιβλιογραφικές ειδήσεις, 1896 του Εμμανουήλ Μανολακάκη, για να φτάσουμε στο Μιχαήλ Μιχαλίδου Νουάρο, που το έχω γράψει πολλές φορές και το έχω πει ότι είναι ο πατέρας της καρπαθιακής λαογραφίας και ιστορίας, με τα πολλά βιβλία που έγραψε. Και να θυμηθώ και να κλείσω με αυτό, γιατί βλέπω δεν έχετε χρόνο.
Ναι, ναι.
Αλλά πρέπει να τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή.
Βέβαια, όταν θα είστε στην Αθήνα.
Ναι, θα το κανονίσουμε. Ξένους, εκτός από τον Ρος, τον Ρίτσαρντ Ντόκινς, τον Σάμουελ Μπομποβί και τον Ρούντολφ Μπράντλ. Και για να μην σας φάω όλο το χρόνο, να θυμάστε αυτά τα επώνυμα. Επειδή εγώ δεν έχω ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή και δεν έχω τη δυνατότητα.
Θα το ακούσετε.
Αν θέλετε να. Δεν ξέρω πότε θα μεταδοθεί.
Είναι απευθείας τώρα η εκπομπή, αλλά θα το δείτε που θα γίνει ανάρτηση στο site της Φωνής Ελλάδας. Θα σας ενημερώσω για όλα. Ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Χαίρομαι για την εκπομπή σας.
Ευχαριστώ.
Χαιρετισμού στον πατέρα Επιφάνιο.
Βεβαίως.
Θα μεταφέρω.
Θα μεταφέρω.
Νέα λαογράφο.
Πολύ ωραία.
Η κόρη του Παπαγιάννη, αυτού του σπουδαίου ιερέα της Ολύμπου, για τον οποίο κάναμε μια περίφημη και μεγάλη γιορτή. Η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία Συνεργασία με την αδελφότητα Ολυμπητών Καρπάθου του Πειραιά. Αν δείτε τη Φωνή της Ολύμπου, το τελευταίο τεύχος, θα γράφει
Μάλιστα.
όλα τα σχετικά για
Ωραία.
Τον πατέρα Ιωάννη.
Ευχαριστώ,
καλά,
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, Κάρπαθος. Κάρπαθος, το αγαπημένο νησί, με τόσες μα τόσες πολλές αναφορές λαογραφικές, όπως μόλις μας εξήγησε ο κύριος Μινάς Αλεξιάδης, και μας ζήτησε μάλιστα να μεταφέρουμε και τα χαιρετίσματά του στον πατέρα Επιφάνιο από τη Βολάδα της Καρπάθου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
Χαίρετε.
Πατέρα Επιφάνιε, γνωριστήκαμε στο πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων πριν από λίγες ημέρες, έτσι να το πούμε αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι.
Και πραγματικά ζήσαμε, οι πολύ λίγοι ξένοι που ήμασταν στο νησί, γιατί ήταν και τέλη Ιουνίου, δεν είχε ακόμα έτσι το νησί πολύ τουρισμό. Σωστά. Ζήσαμε πραγματικά κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό. Τα πανηγύρια στην Κάρπαθο και δι' στη Βολάδα έχουν έτσι μία... πώς να το πω, σφραγίδα τελειότητας θα το έλεγα. Δηλαδή είχατε προνοήσει μέχρι και για την τελευταία λεπτομέρεια για το πώς θα εξελιχθεί η ημέρα, από νωρίς βέβαια με τις λειτουργίες, με τους άρτους στο ναό, και στη συνέχεια με το χορό, την εκδήλωση που έγινε στο Μέγαρο, στη Βολάδα.
Σωστά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τις παραδόσεις τις οποίες έχουμε δεχτεί από τόσα χρόνια πριν, βέβαια με εξυγχρονισμένες λιγάκι, με τα σύγχρονα μέσα, αλλά έτσι πρέπει να γίνει, γιατί όπως βλέπουμε μάλλον εμείς που ζούμε καθημερινά εδώ στο νησί, φθήνει λίγο η παράδοση, γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Ο πληθυσμός συνέχεια μειώνεται. Η μετανάστευση μπορεί να μην υπάρχει, αλλά δεν γίνονται οι νέες γεννήσεις εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε, είναι λίγο μικρός ο κόσμος.
Ναι, αυτό το αντιλαμβάνομαι. Όταν μιλάμε και για την Κάρπαθο, ακόμα και τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα.
Είναι λιγάκι.
Ναι. Βέβαια δεν έλειψε η παραδοσιακή ορχήστρα. Το λαούτο και η καρπάθικη λύρα είναι δεδομένο ότι υπάρχουν σε ένα πανηγύρι για να δίνουν το ρυθμό για το χορό. Ναι. Και τα τραγούδια της Καρπάθου, που όπως μας εξηγούσε και ο κύριος Αλεξιάδης, είναι ιδιαίτερα ξεχωριστά και πάνε και πολύ πολύ πίσω στο χρόνο, ας πούμε, και είναι και σπάνια κάποια από τα ακούσματα.
Ακριβώς. Και κάθε χωριό έχει διαφορετικούς σκοπούς. Δηλαδή υπάρχει ο βραδικότητος σκοπός, υπάρχει άλλος σκοπός στο μεσοχώρι. Σε κάθε χωριό έχει τα δικά του δικούς σκοπούς, μουσικούς σκοπούς, μουσικούς ρυθμούς εννοώ. Και οι χωροί βέβαια είναι οι ίδιοι, 4-5 χωρούς χορεύουμε, ναι. Αλλά έτσι γίνεται σε όλα τα πανηγύρια. Ναι. Και εμείς αρχίσαμε τον Ιούνιο, αυτή την περίοδο, το πρώτο πανηγύρι είναι τα Αγίων Αναργύρων που συμμετείχατε, όπως μου είπατε, όπως σας είδαμε φυσικά και γνωριστήκαμε. Το δικό μας πανηγύρι στο χωριό είναι το μεγάλο της πλαγιάς, όπως λέμε, τη γεννήσεως της Θεοτόκου, είναι τριήμερο, 7-8-9 Σεπτεμβρίου. Εκεί πια γίνεται δεν είναι πανκαρπαθιακό, αλλά προσπαθούμε να κρατάμε τις παραδόσεις, ναι, με τις ορχήστρες και τις τρεις μέρες, τα φαγητά τα παραδοσιακά και τις τρεις μέρες, βέβαια και τις τρεις λειτουργίες, οι οποίες γίνονται και τις τρεις μέρες.
Καταλαβαίνει κανείς πάντως, εμείς το είδαμε στο χωριό εκείνη την ημέρα, ότι ήδη το νησί έχει αρχίσει να γεμίζει από τους Έλληνες Καρπάθιους πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς ακόμη.
Ακριβώς,
που επισκέπτονται, ναι, το νησί. Ξέρω ότι και η Βολάδα, όπως και άλλα χωριά και όλα τα υπόλοιπα χωριά, έχουν πολύ κόσμο που έχει μεταναστεύσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Κανείς όμως δεν ξεχνάει την πατρίδα του, και όλοι επιστρέφουν τελικά και προσφέρουν στον τόπο τους. Φτιάχνουν τα σπίτια τους τα παλιά, τα πατρικά, ή και χτίζουν καινούρια.
Αυτό είναι το ελπιδοφόρο, το ότι δεν ξεχνάνε ποτέ το χώρο από τον οποίο προήλθαν, είτε είναι πρώτη γενιά, είτε δεύτερη, είτε τρίτη γενιά. Μιλάνε τα ελληνικά έστω και λίγο σπαστά, βοηθάνε στα έργα του χωριού τους. Δηλαδή, εμείς εδώ στο χωριό μπορεί να έχουμε το χειμώνα 150 κατοίκους, αλλά αυτή τη στιγμή, μέσα στον Ιούλιο, θα έχουμε γύρω σε 600 κατοίκους. Όλοι από την Αμερική. Ναι. Λίγοι από τον Καναδά, εκεί μας, από το χωριό μας, μάλλον οι μετανάστες είναι στην Αμερική. Σε άλλα χωριά υπάρχουν, ναι, και στον Καναδά. Συνήθως είναι Αμερική και Αυστραλία.
Ναι. Σωστά.
Αγαπάνε το χωριό τους, χτίζουν τα σπίτια τους, ανακαινίζουν με σύγχρονα μέσα φυσικά. Ξέρετε, όταν σε ένα χωριό από τους 150 κατοίκους, 120 συνταξιδοτούνται από την Αμερική, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Και όταν οι δικοί τους είναι στην Αμερική και συνέχεια βοηθούν εδώ είτε την εκκλησία, τον ναό, τον οποίο τώρα αγαπάνε, γιατί θέλει κάθε χωριανός, θέλει το χωριό του να αναδεικνύεται, είτε σε έργα, είτε σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις.
Επειδή ασχολείστε και με τη μαγειρική, από ό,τι ξέρω,
ναι.
πείτε μου ποια είναι τα φαγητά, έτσι, τα παραδοσιακά, τα καρπάθικα, έτσι. Ποια θα ξεχωρίζαμε.
Το φαγητό το οποίο υπάρχει και στα πανηγύρια αλλά και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις, είναι το καρπάθικο φαγητό. Είναι ένα κοκκινιστό, είτε με κατσίκι είτε με μοσχάρι, σπάνια με χοιρινό. Κοκκινιστό με πιλάφι λίγο κοκκινισμένο με ντομάτα και πατάτες τηγανιτές. Σαλάτα και μετά βέβαια τα παραδοσιακά γλυκά, τα οποία στους γάμους ή στους βαπτίσεις ο κάθε συγγενής φέρνει τον δικό του κανίσκι. Κανίσκι λέγεται ο όγκος του γλυκού, που είναι πάνω σε μια πιατέλα τυλιγμένος μια ωραία ζελατίνη, ανάλογα αν βάφτισε ένα αγόρι κορίτσι ή στο γάμο χρυσή ζελατίνη απ' έξω με διάφορα πιόγκους, ξέρω εγώ τι, στολισμένο δηλαδή. Κάθε συγγενής θα φέρει το δικό του κανίσκι.
Μάλιστα.
Και αυτά μοιράζονται στο τέλος. Αλλά το φαγητό είναι κοκκινιστό.
Μακαρούνες φτιάχνουν σε όλη την Κάρπαθο.
Μακαρούνες φτιάχνουν κυρίως στην Όλυμπο, αλλά και σε όλα τα χωριά φτιάχνουν μακαρούνες με καρπάθικο βούτυρο, τις τσικνίζουν όπως λέμε,
ναι,
και
ναι.
Από πάνω τσιγαρισμένο κρεμμύδι με πολύ ωραία
και ένα τυρί δικό σας εκεί,
της Καρπάθου
μυζήθρα.
Ακριβώς. Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα βοσκοί, κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κάνουν αυτές τις μυζήθρες, αλλά και έλλειψη να υπάρχει, μπορούμε από το εμπόριο να πάρουμε. Πάντως, οι μακαρούνες είναι χειροποίητες.
Σωστά. Για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, μιλάμε τώρα για ένα χωριό που βρίσκεται στο κέντρο, του νησιού και είναι ουσιαστικά ένα από τα τέσσερα, νομίζω νησιά, χωριά, που βρίσκει κανείς στη διαδρομή από την ανατολική προς τη δυτική πλευρά, ξεκινώντας από το Απέρι.
Σωστά.
Συνεχίζουμε Βολάδα, Όθος και καταλήγουμε στις Πυλές. Ναι.
Και από εκεί βέβαια κατεβαίνουμε κάτω να πάμε Αρκάσο.
Και βγαίνουμε στη Δύση. Βγαίνουμε στη Δύση.
Μετά. Στη Δύση ανεβαίνουμε ενδιάμεσα από Απέρι Βολάδα, ανεβαίνουμε προς το Αβόρια, η οποία είναι με σποά.
Ναι, είναι η ανατολική πλευρά, ο δύσκολος δρόμος του νησιού, έτσι. Και εκεί είναι βέβαια και μερικές από τις πολύ διάσημες παραλίες του νησιού, που είναι η Κυραπαναγιά, είναι τα Άπελα.
Τα Άπελα, είναι ο Μακρύ Αλός, είναι παραπάνω στα Ολυμπίτικα που λέμε, περιοχή της Ολύμπου.
Το Φορόκλι, ο Άγιος Μινάς. Βέβαια.
Ναι, υπέροχες παραλίες. Βέβαια, γενικά σε όλες τις παραλίες της Καρπάθου μπορεί να βρει κανείς όποια θάλασσα θέλει. Είτε βαθιά, είτε ρηχή, είτε με βότσαλο, είτε
βότσαλο
με άμμο.
Είναι άμμο, ναι.
Ναι, αρκεί να υπάρχει διάθεση να γυρίσει κανείς στο νησί και να το εξερευνήσει.
Και βέβαια, στα Σπόα, εκεί που λέτε, υπάρχει, είναι ένα χωριό επίσης πολύ όμορφο, και από κάτω ο Άγιος Νικόλας, που είναι από τα πιο γνωστά ψαροχώρια του Αιγαίου.
Πολύ, πολύ σωστά τα λέτε. Μια χαρά. Βέβαια, να ξέρετε ότι εμείς οι ντόπιοι εδώ πέρα δεν έχουμε γυρίσει το νησί όσο έχουμε γυρίσει.
Όσο το έχουμε γυρίσει. Εμείς το Το έχω διαπιστώσει.
Το καλοκαίρι. Εμείς οι ντόπιοι, επειδή έχουμε φιλοξενούμενους από Αμερική ή οπουδήποτε άλλου, δεν έχουμε λόγο.
Πρέπει να είστε στον τόπο σας, εκεί στο χωριό.
Ναι, να φιλοξενήσουμε τους δικούς μας. Μας μένει πολύ λίγος χρόνος να ασχοληθούμε με τις παραλίες. Δηλαδή, αυτό είναι το παράδοξο.
Μάλιστα.
Πατρέ... Επειδή έχουμε μέσα μας την νέα της φιλοξενίας, δεν μπορούμε να αποποιηθούμε αυτόν τον ρόλο. Ναι.
Πατρέ Επιφάνεια, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να τα ξαναπούμε στο νησί σίγουρα.
Ευχαριστώ, να έρθει όποτε.
Και ελπίζω και το καλοκαίρι να είναι όπως ακριβώς το έχετε σχεδιάσει, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με τις παραδόσεις εκεί του χωριού και είστε πάρα πολύ δραστήριο σε όλα αυτά που ετοιμάζετε. Το επόμενο πανηγύρι πότε είναι, είπαμε?
Το επόμενο πανηγύρι είναι αύριο βράδυ.
Αύριο βράδυ, πολύ ωραία.
Της Αγίας Μαρίνας είναι ψηλά στη Λάστο, στο Οροπέδιο, δεν ξέρω αν έχετε πάει.
Σωστά, ναι.
Αν και έχουμε αέρα αυτές τις μέρες, αλλά έχουμε ένα μικρό πανηγυράκι, βέβαια το μεγάλο, όπως σας είπα, το Σεπτέμβριο.
Μάλιστα.
Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά πανηγύρια μέσα στο καλοκαίρι.
Σωστά.
Ευτυχώς υπάρχουν και αυτά για να βλέπει και ο κόσμος και οι τουρίστες προπάντων ότι μια παράδοση είναι ζωντανή σε αυτό το χωριό.
Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας ημέρα.
Χάρηκα πάρα πολύ, χαιρετισμό στους ακροατές σας.
Γεια σας.
Καλό καλοκαίρι.
Πολλούς γλυκούς σκόπους τις νύχτες ο χίλια.
Ναι. Τώρα θα μιλήσουμε με την κυρία Διακογεωργίου. Ναι, βιάστηκε, ξεκίνησε, αλλά τώρα είμαστε εδώ στον αέρα. Είναι η εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια». Ταξιδεύουμε Κάρπαθο σήμερα και λέω να ανεβούμε λοιπόν βορειότερα. Εκεί που, στον τόπο που και ο κύριος Μινάς Αλεξιάδης στην αρχή της εκπομπής έκανε εκτενέστατη αναφορά, και να μεταφέρουμε βέβαια στην κυρία Μόρφιχα Διακογεωργίου, που είναι δασκάλα με καταγωγή από την Όλυμπο, τα χαιρετίσματα του κυρίου Αλεξιάδη. Μας τα έδωσε εδώ στον αέρα της εκπομπής νωρίτερα. Και βέβαια και ο ίδιος αναφέρθηκε στον ιερέα της Ολύμπου, τον Παπαγιάννη Διακογεωργίου, που είναι ο πατέρας σας. Σωστά, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, χαιρετώ σας, εσάς και τους απανταχού Έλληνες όπου φτάνει η φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία και σημαντικά που είπατε για το τόπο μου και για την οικογένειά μου, για τον πατέρα μου. Εσάς και το δάσκαλό μου, τον κύριο Αλεξιάδη, τον άξιο δάσκαλό μου. Είπατε πάρα πολλά ωραία πράγματα και εμπεριστατωμένα που ορίζουν και αποτυπώνουν
την παράδοση του τόπου μου. Να ζητήσω λοιπόν κάτι άλλο από εσάς. Πώς θυμάστε εσείς την Όλυμπο, μικρό παιδί, μεγαλώνοντας την Όλυμπο?
Ναι. Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, θα να δώσω το στίγμα του οικισμού μας. Χρονολογείται περί τον 8ο αιώνα, όπου οι αρχαίοι κάτοικοι της Βουκούντας, κυνηγημένοι από τους πειρατές, από το φόβο των πειρατών, πριν ακόμα ελεγχθεί η πειρατεία στη Μεσόγειο, αναζήτησαν μέρος ασφαλές και έκτισαν το χωριό στις βορεινές υπόρειες του όρους προφήτης Ηλίας, παλιότερα βέβαια λεγόταν Όλυμπος, εξού και η ονομασία του οικισμού.
Και, υπάρχει έτσι, μια παράδοση που σχετίζεται με αυτό, νομίζω. Έτσι.
Βεβαίως.
Κάτι κλέψανε, λέει, οι Καρπάθοι από την Όλυμπο, από τους θεούς.
Οι Αρπάθεοι. Αυτό είναι για την Κάρπαθο, για την ονομασία της Καρπάθου.
Μάλιστα.
Ότι ονομάστηκαν Αρπάθεοι. Αλλά για την Όλυμπο πήρε το όνομά της. Έλυμπος είναι η λαϊκή ονομασία και η παλιά ονομασία. Όλυμπος είναι η επίσημη και αυτή που χρησιμοποιούμε σήμερα. Εκεί λοιπόν έκτισαν ένα οχυρωμένο οικισμό, ίχνη του οποίου του τείχους υπάρχουν ακόμα και σήμερα, καθώς και στις ονομασίες των γειτονιών, έξω Καμάρα, μέσα Κάστρο. Αυτά όσον αφορά τον οικισμό. Εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 στην Όλυμπο, που ήταν ένας κλειστός, απομονωμένος και απομακρυσμένος τόπος από τα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου και από τον υπόλοιπο κόσμο. Η επικοινωνία γινόταν μόνο δια θαλάσσης, με μικρά πλεούμενα, όπως είπε και ο κύριος Αλεξιάδης προηγουμένως. Τα παιδικά μου χρόνια τα θυμάμαι με γλυκύτητα, αγάπη, νοσταλγία και συγκίνηση. Γιατί υπήρχε πολλή αγάπη και στην οικογένεια και στη γειτονιά και μεταξύ των ανθρώπων. Οι άνθρωποι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον στη κλειστή κοινωνία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τα χαρακτηριστικά της Ολύμπου εκείνη την περίοδο ήταν αυτά που έχει μια κλειστή αγροτική κοινωνία. Αποκραζόταν δηλαδή το παλμό της φύσης και εναρμονιζόταν στην αλλαγή των εποχών στο κύκλο του χρόνου. Προσδιόριζαν έτσι οι άνθρωποι τις εργασίες τους, καθώς και τη διατροφή τους, ό,τι παρήγαγε η γη σε κάθε εποχή, αυτά έβαζαν στο τραπέζι τους. Το ίδιο και η ψυχαγωγία μας προσδιοριζόταν από τον εορταστικό κύκλο του χρόνου. Περιμέναμε δηλαδή τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, το 15 Αύγουστο, τα μεγάλα πανηγύρια, αλλά και τις οικογενειακές χαρές, τους γάμους, τις βαφτίσεις, για να ψυχαγωγηθούμε και να διασκεδάσουμε. Επειδή εδώ θα ήθελα να προσθέσω και κάποια ακόμη στοιχεία όσον αφορά την παραδοσιακότητα που ορίζει και αποτυπώνεται στον τρόπο των ανθρώπων μας, εκτός από αυτά που τα σπουδαία που αναφέρατε εσείς και ο κύριος Ελξιάδης, είναι επίσης τα διαλογικά μας γλέντια, όπου με αυτοσχέδιες, αυτοστιγμή μαντινάδες επικοινωνούν οι άνθρωποι, τα κριτικά μας τραγούδια όπως είπατε και τα παραδοσιακά μας όργανα. Επίσης το γλωσσικό μας ιδίωμα είναι πολύ σημαντικό, η τοπική μας διάλεκτος, με στοιχεία της αρχαίας και της μεσαιωνικής γλώσσας που μιλιέται μέχρι σήμερα. Τα ήθη και τα έθιμα είναι αυστηρά. Έχουν αυστηρό τυπικό και η ρυθμή εξέλιξης της κοινότητας είναι αργή, όπως συμβαίνει στις αγροτικές κοινωνίες. Όταν λέμε κοινότητα Ολύμπου, εννοούμε και το επίνειό της στο διαφάνει, Εννοούμε και την Αυλώνα που είναι ο κάμπος της Ολύμπου, όπου γινόταν η αγροτική παραγωγή, αλλά και η Θαρία, που τότε ακόμη που μεγάλωνα εγώ στην Όλυμπο.
Το νησάκι, βόρεια-βόρεια.
Βόρεια, ναι, 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 που υπήρχε ακόμα κόσμος που ζούσε εκεί.
Να ρωτήσω κάτι, ναι, έτσι, για να προλάβουμε, ναι, ναι, να αναφερθούμε, ναι, ναι, σε αυτό. Ναι, ναι. Ακριβώς τι ισχύει με αυτό το έθιμο του Κανακάρη και της Κανακαράς στην Όλυμπο, ναι, για το οποίο εγώ ενημερώθηκα από την πρώτη χρονιά που ταξίδεψα, το πριν από χρόνια, στην Όλυμπο, ναι, και υπάρχει έτσι κάποια... αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε.
Ναι, βέβαια. Το έθιμο του Κανακάρη και της Κανακαριάς, καταρχάς δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι Κανακάριδες και Κανακαριές. Κανακάρης ή Κανακαριά ήταν ένας τίτλος που εμπεριείχε υλικά και άλλα στοιχεία. Ήταν οι άνθρωποι που είχαν τα μεγάλα χωράφια της Αυλώνας, που είχαν στα μετόχια ελιές και αμπέλια, είχαν δικό τους σπίτι, είχαν δική τους εκκλησία, εξοκλήση, και υπήρχαν και τα άλλα στοιχεία που ήταν η καταγωγή. Αυτά όριζαν το τίτλο του Κανακάρη και της Κανακαριάς. Η κάθε πρωτοκόρη δηλαδή και ο κάθε πρωτογιός δεν ήταν απόλυτα Κανακάρης. Και στη Κάρπαθο, όπως έχει γράψει ο καθηγητής μου ο κύριος Αλεξιάδης, υπάρχει το έθιμο της μητροτοπικότητας. Δηλαδή όταν ένα ζευγάρι παντρεύεται, πάει να εγκατασταθεί στο σπίτι της γυναίκας που κληρονομεί από τη μητέρα της. Γιατί η πρώτη κόρη, η Κανακαριά...
Η πρωτότοκη.
Η, ναι, πρωτότοκη, γενικότερα, κληρονομεί το σπίτι από τη μητέρα της. Αυτό έδινε μια ιδιαίτερη δύναμη στη γυναίκα, αφού δεν χρειαζόταν να μπει σε ένα καινούριο περιβάλλον, είχε τους δικούς τους ανθρώπους και εκεί ζούσε και ανάφευστα παιδιά της. Οπότε σας έδωσα κάπως να καταλάβετε πώς,
ναι, 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 βέβαια,
στοιχειοθετείται, βέβαια, ο τίτλος του Κανακάρη και της Κανακαριάς. Δεν σημαίνει ότι αν είναι κάποιος πρωτότοκος ή πρωτότοκη, είναι και Κανακάρης. Βεβαίως, ο τίτλος του Κανακάρη και της Κανακαριάς έχασε τη λάμψη του και την αξία του μετά τη δεκαετία του 60, που ο κόσμος άρχισε να καταναστεύει στις χώρες του εξωτερικού και, στο εσωτερικό, βέβαια, και άλλες αξίες ήρθαν να προσδιορίσουν τα πράγματα.
Μάλιστα. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω, ναι, να ρωτήσω το εξής. Πώς βλέπετε σήμερα να εξελίσσονται τα πράγματα, με δεδομένο ότι η Όλυμπος δεν είναι πλέον τόσο απομονωμένη όσο ήταν? Υπάρχει έτσι μια διάθεση για τουριστική αξιοποίηση λίγο περισσότερο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έφτασε και η άσφαλτος μέχρι την Όλυμπο τα τελευταία χρόνια. Πώς τα βλέπετε αυτά εσείς?
Εγώ βλέπω την κατάσταση αισιόδοξα. Η Όλυμπος αποτελεί μια νησίδα αντίστασης στην εσωπαίδωση της παγκοσμιοποίησης, και αυτό το που το στηρίζω, το στηρίζω στο ότι παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που ζουν στη διασπορά παίζουν όργανα, παραδοσιακά όργανα, έρχονται τα κορίτσια και φοράνε την παραδοσιακή μας στολή και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της κοινότητας φορώντας το καβάι και το σακοφούσανό τους και τις κολαίνες τους. Δηλαδή υπάρχει διάθεση, και αυτό οφείλεται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών από την οικογένειά τους, να συνεχίσουμε την παράδοσή μας. Βεβαίως χρειαζόμαστε και το τουρισμό, αλλά ήδη όμως προστατεύουμε το πανηγύρι μας και τα ήθη και τα έθιμά μας. Θα ήθελα να κλείσουμε μια αισιόδοξη μαντινάδα που έχει υποθεί από τον πατέρα μου σε ένα γλέντι. Δεν αποθένει Όλυμπος, οι χρόνοι και να αλλάζουν. Και αστιβαρούν οι ξενιτιές, οι μπόρες της θαλάσσου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και να ευχηθώ σε εσάς και στους ακροατές μας καλό καλοκαίρι, να βρεθούν σε τόπους αγαπημένους, με ανθρώπους αγαπημένους, για να ανανεώσουν το προσωπικό τους μύθο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Κάπως έτσι, με αυτή τη ματινάδα λοιπόν του Παπαγιάννη του Διακογεωργίου από την Όλυμπο, κλείνουμε την εκπομπή. Ταξιδέψαμε στην Κάρπαθο, άλλο ένα ταξίδι, μίλαμε για ταξίδια, εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας. Είμαστε με τον Κωνσταντίνο τον Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων σήμερα, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Τα λέμε στο επόμενο ταξίδι μας, για χαρά!